më e madhja në botë.
You would have mass expulsion of hundreds.
Mund të ketë dëbim masiv të qindra mijëra njerëzve, mund të ketë qindra mijëra njerëz që mbahen si mburoja njerëzore brenda qytetit. Mund të ketë sulme kimike që mund t'i vënë 10 mijëra njerëz në rrezik të madh. Nëse të gjitha këto ndodhin, do të ishte katastrofike.
Fitoria e forcave irakiane në Mosul nuk është as pak e sigurt, por mundësia për sukses ngre po ashtu shqetësime. Çfarë do të ndodhë me luftëtarët e huaj të Shtetit Islamik? Evropa do të ballafaqohet me 1500 deri në 2000 luftëtarë të huaj që mund të kthehen në kontinent nëse Shteti Islamik dobohet nga Mosuli. Shteti Islamik do të përpiqet të rimarrë veten duke nxitur individ të kryejnë sulme, ka paralajmëruar koordinatori i Bashkimit Evropian për Antiterrorizëm, Gilles de Kerchove. De Kerchove ka thënë se Evropa duhet të përmirësojë ndjeshëm identifikimin e njerëzve që hyjnë në BE. Por autoritetet kanë dy shqetësime se luftëtarët e kthyer mund të veprojnë si ujqër të vetëm duke sulmuar kryeqendrat evropiane ose mund të sjellin një formë radikale të islamit në xhamit dhe komunitetet e tyre. Shqetësime të ngjashme ka edhe Ankaraja. Zëvendës kryeministri turk Numan Kurtulmus ka thënë se luftëtarët e Shtetit Islamik kur të dëbohen nga Mosuli nuk do të shkojnë as në Francë, as në Gjermani, por në Turqi. Sepse është më afër, ky është një kërcënim për ne, ka thënë Kurtulmus. Këtyre shqetësimeve u ka bërë jehon edhe komisionari për siguri i Bashkimit Evropian Julian King dhe drejtori i Europolit Rob Wainwright. Në Paris, Bruxelles, Nice, Ankara, Istanbul ka pasur disa sulme terroriste gjatë vitit të shkuar, përgjithsinë për të cilat e kanë marrë militantët e Shtetit Islamik. Shumë analistë thonë se sfida për të mposhtur Shtetin Islamik nuk është vetëm luftë territoriale, por edhe ideologjike e fetare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, i vetëdijshëm për çarjet dhe rreziqet, ka shprehur bindjen se Shteti Islamik në Mosul do të mposhtet.
Jam i bindur se do të kemi sukses, edhe pse do të jetë një luftë e ashpër dhe e vështirë.
Forcat lokale që po luftojnë Shtetin Islamik në Mosul kanë mbështetje ajrore nga një koalicion ndërkombëtar i cili udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara. Por Washingtoni në dekadat e fundit ka mësuar se pasojat e luftës mund të jenë më të mundimshme se sa luftimet vetë. Në vitin 2003 SBA ka pushtuar Irakun, siç duket pa një plan të detajuar të luftës, pasi kaosi dhe lufta sektare kanë vazhduar edhe pas tërheqjes së trupave amerikane më 2011. Në Afganistan talibanët po ashtu vazhdojnë të shënojnë fitore edhe 15 vjet pas ndërhyrjes së SBA-s dhe pasojat më të tmerrshme i vuajnë civilët.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës kanë ngritur akt akuzë kundër deputetit Fatmir Limaj në ndyshimet për veprën penale krime të luftës kundër popullatës civile. Fatmir Limaj, ish komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, aktualisht është deputeti i Kuvendit të Kosovës dhe kryetari i partisë politike Nisma për Kosovën. Sipas Prokurorisë Speciale, akt akuza ka të bëjë me vrasjen e dy civilve, Ramiz Hoxha nga fshati Bellanic dhe Selman Binishin nga fshati Banj, komuna e Malishevës. Sipas akt akuzës, Limaj, si pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe komandant i brigadës 121, nuk ka ndërmarrë masa të arsyeshme dhe të nevojshme brenda kompetencave të tij për ta parandaluar apo për të ndaluar vrasjen e Ramiz Hoxhës dhe Selman Binishit. Gjykata speciale në Beogradia ka zgjatur sot edhe për 30 ditë para burgimin drejtorit të policisë rajonale në Mitrovic, Nehat Thaçi. Thaçi është arrestuar më 28 shtator në vendkalimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Konçul. Njoftimin për vazhdimin e paraburgimit e ka bërë agjencia Tanjug dhe si pasaj, Prokuroria për krim të organizuar po zhvillon hetimin ndaj Thaçit me dyshimin se ka bërë vepër penale terrorizëm në Kosovë gjatë vitit 1999. Zyra e shefit për të drejtat të njeriut të OKB-s Zeid Rad Al Hussein tha se militantët e të ashtu quajturit Shteti Islamik kanë ekzekutuar së paku 232 njerëz në Mosul të Irakut. Duke folur në Gjenevë, zëdhënësi Ravina Shamdasani tha po ashtu se shteti islamik është duke sjell 10 mijëra civil irakian në Mosul për t'i përdorur si mburoja njerëzore, derisa forcat qeveritare dhe kurde po luftojnë për rikthimin e kontrollit të qytetit. Shamdasani tha se 232 njerëz janë ekzekutuar më 19 tetor dhe se 190 prej viktimave kanë qenë ish zyrtar të forcave të sigurisë të Irakut. 42 prej viktimave kanë qenë civil që kanë refuzuar t'u binden urdhrave të shtetit islamik. Rebelët në Siri kanë nisur një ofensiv të re me qëllim thyerjen e rrethimit në qytetin Aleppo. Vëzhguesi sirian i të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën, tha se rebelët kanë hedhur qindra raketa në pjesën perëndimore të qytetit, duke vrarë së paku 15 civil. Raportohet se ata kanë sulmuar edhe aeroportin ushtarak Al-Najrab në lindje. Rreth 275.000 civil janë të rrethuar nga forcat pro-qeveritare për muaj të tërë. Siria dhe aleatja e saj Rusia kanë intensifikuar javëve të fundit sulmet në lindje të Aleppos, zonë që kontrollohet nga rebelët. Kandidati republikan për president është bazë Donald Trump ka kritikuar rivalen e tij demokrate Hillary Clinton se po flet shumë keq për presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Ajo po flet shumë keq për Putinin dhe mendoj se kjo nuk është gjë e mençur, i tha Trump turmës së mbledhur në Ohio. Deklaratat e tij pasuan akuzat e fundit të Clintonit se Kremlini po provon që të ndikojë në zgjedhjet e SBA-s në favor të kundërshtarit të saj. Delegatët nga 24 vende dhe të Bashkimit Evropian janë pajtuar që në detin Ross në Antarktik të krijohet zona e parë detare mbrojtur në botë. Rreth 1.57 milion kilometra katror të oqeanit jugor do të mbrohen nga peshkimi komercial për një periudhë prej 35 vjetësh. Aktivistët për mbrojtjen e natyrës e kanë përshëndetur këtë hap duke thënë se bëhet fjalë për një ekosistem të veçantë detar në rruzullin toksor. Deti Ross përbën 2% të oqeanit jugor, por është shtëpi e rreth 38% të pinguinëve në botë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.